Hagamúsin er spendýr og nagdýr. Hagamúsin er ættuð frá meginlandi Evrópu og Bretlandi. Hún hefur sennilega komið hingað með skipum landnámsmanna. Hagamús er mjög smávaxin. Hún er 9 cm lengd frá snjáldri og aftur að skottrót. Skottið sjálft er 8 cm langt. Hún er eitt af 4 landspendýrum hér á landi sem getur lifað af án mannsins. Þær eru að finna allstaðar þar sem gróður vex. Þar grafa sér holur í grónar brekkur, þúfur og bakka. Holur þeirra eru eins og göng og er þar að finna margar forðageymslur þar sem fæðu safna fyrir veturinn. Inni í göngunum búa þær sér til hreiður, fóðuruð með sinu, laufi og stundum ull. Hagamýsnar eru mjög félagslindar og búa margar saman á veturna en á sumrin verja kvenmýsnar svæði fyrir sig og ungana sína sem þær hleypa ekki öðrum kvenmúsum inn á. Karlmýsnar verja ekki svæði og þær taka ekki þátt í uppeldi ungana. Helstu óvinir hagamúsarinnar eru minkur, brandugla, refur og ekki má gleyma kettinum.